Rockefeller, struktura novodobé politické moci, Gary Allen, díl třetí. Pár nevěřících Tomášů si už položilo otázku, zda spojení vší té peněžní moci s politickou mocí viceprezidenta a potenciálního prezidenta není náhodou konflikt zájmů. Bohatství by samozřejmě nemělo stát v cestě k vysokým úřadům, pokud se vláda neplete do biznisu a biznis se neplete do vlády. Je ale zřejmé, že biznis a vláda se již po desetiletí zbližují. V dnešní době se již prakticky nedá říci, kdo koho svádí. Ideologický levicový tábor tomu říká korporátní fašismus a pravice tomu zase říká státní socialismus. A obojí je správné. Jde o to, že zájmy Rockefellerů jsou tak těsně propleteny se záležitostmi veřejné politiky, zahraniční i domácí, že prakticky každé významnější vládní rozhodnutí nějakým způsobem postihuje impérium Rockefellerů. Jak poznamenal Thomas O'Toole ve Washington Post, tedy v novinách, které silně podporovaly schválení Rockyho kandidatury na viceprezidenta, uváděli: stane-li se Nelson Rockefeller viceprezidentem nebo ho události vynesou až do prezidentského křesla, prakticky všechny veřejné záležitosti budou kolidovat s majetkem jeho rodiny. Daně, životní prostředí, vládní regulace podnikání, ceny, úrokové sazby, zahraniční diplomacie, války a mír. Vládní politika podporuje či poškozuje zájmy Rockefellerů prakticky ve všech sférách amerického života. Ale bohatství Rockefellerů přesahuje rámec této otázky konfliktu zájmů. Jak by ku příkladu jednal takový průměrný byrokrat, kdyby věděl, že reguluje jmění prezidentské rodiny? Dokázal by nějaký senátor či kongresmen odolat spojené moci Bílého domu a druhé největší banky z Wall Street, nemluvě o korporacích, které tam podnikají? Co se týče kongresu, Rockefeller celou tu záležitost pohřbil, když se zeptal: jsem snad někdo, kdo by ve veřejném úřadě nekorektním způsobem používal svůj majetek? Věděl, že politikáře na Capitol Hill, z nichž mnohým Rockefellerovo impérium dotovalo kampaň, tato otázka uspokojí. Ani jeden člen soudní komise neměl kuráž odpovědět na tuto řečnickou otázku rozhodným ano. A bylo by to na místě. Jak ještě uvidíme, Rockefellerové chtějí víc peněz a větší moc. Použijí svůj soukromý majetek, své politické postavení a cokoliv, co budou mít po ruce, jen aby to dostali. Starý Rockefeller byl mistr intrikán, který začal úklady vůči místním konkurentům a skončil u pletich s kartelisty za ekonomickou nadvládu nad světem. Jeho dědicové dávají jeho fíglům nádech kamarádského smlouvání na venkovském trhu. Kapitola čtvrtá. Zisk krát dobročinnost rovná se moc. Dobročinnost je základním prvkem budování moci Rockefellerů. Dává jim neocenitelnou pověst dárců, kterých si veřejnost natolik váží, že vkládá moc nad svými záležitostmi do jejich rukou. Dobročinnost vede k většímu zisku moci než samotné bohatství. To řekl Mayer Kurz, Rockefeller Power, to znamená v knize Moc Rockefellerů. První a základní fígl prohnaného starého Johna D. byl jedním z nejchytřejších tahů, které kdy provedl. A to měl na svědomí nějaké vynálezy. Na přelomu století se již taktiky, které používal při budování monopolu firmy Standard Oil, rovnaly nemilosrdnému vykořisťování. Byl známý jako John D. Rockefeller, všeho schopný. A pověst měl horší než strejda skrblík. Byl snad nejnenáviděnějším mužem Ameriky. Aby si vycídil svůj obraz na veřejnosti a možná i uspokojil své údajné svědomí, najal si Ivyho Leeho, tehdejší americkou jedničku v oblasti reklamy. Lee tomu stárnoucímu gentlemanovi navrhnul, aby se zbavil své image lakomce tím, že začne rozdávat peníze. Skrblík se měl mávnutím kouzelného proutku proměnit v hotového Santa Clause. Pro začátek Lee, zakladatel vědy o překrucování pravdy z Madison Avenue, naučil pana Standard Oila nosit po kapsách hrsti drobných, které rozhazoval hystericky nadšeným a vděčným dětskám, když se jednou za uherský rok objevil na veřejnosti. Cynikové říkali, že svatý Jan okrádal lidi o miliony a rozdával jim desetníky. Ale ne tak docela. Měl ještě záludnější plán. Rozdával peníze nadacím, které měl pod palcem, a pak tyto nadace nechával ty peníze utrácet tak, aby jeho impériu vynesli ještě větší moc a zisk. Rozdané v uvozovkách peníze byly jako kousky chleba pohozené na hladinu vody. Ale v tom chlebu byl skoro vždycky háček. John D. mladší tomu prý říkal princip vědecké filantropie. Svou první nadaci Rockefeller založil roku 1901 a jmenovala se Rockefellův institut lékařského výzkumu. Její založení bylo součástí programu Ivy i Leeho na očištění obrazu Rockefellerů. Peníze Rockefellerů bez pochyby přinesly nemalý prospěch v oblasti veřejného zdraví a vědeckého výzkumu, ačkoliv najdou se tací, kteří by se i na toto téma zuřivě přeli. Poznámka pod čarou. Ti, kdo jsou přesvědčeni, že Rockefeller je pokrytec i na poli zdravotnictví, poukazují na to, že jeho peníze slouží k degradaci přirozené prevence nemocí a chorob, vitamíny a zdravou výživou a propagují užívání léčiv. Léčiva jsou vyráběna převážně z derivátu uhelného dehtu a Rockefellerové, kromě obchodu s ropou, už desítky let mohutně investují do obrovských farmaceutických koncernů. Více o kontrole Rockefellerů nad medicínou se dočtete v kapitole 16. druhého ze svazku díla Edwarda Griffina Svět bez rakoviny. Již v roce 1910 stát za státem schvalovali 16. dodatek, který umožňoval progresivní daň z příjmu. John D. si četl jeho rukopis na zdi kongresu a v souladu se svou hluboce spikleneckou náturou začal spřádat plány, jak se vyhnout důsledkům této daně skrytím svého majetku v Rockefellerově nadaci. Člověk přirozeně předpokládá, že progresivní daň, tento druhý hlavní bod komunistického volebního programu, narazí na odpor boháčů. Ve skutečnosti ji mnozí z těch nejbohatších Američanů podporovali. Zpočátku byly daně velmi nízké a někteří superboháči je snad chtěli zvýšit kvůli svému altruismu. Jiní ale tyto návrhy podporovali proto, že již měli plán, jak se trvale vyhnout jak daní z příjmu, tak následné daní dědické. John D. přišel na to, jak z kyselého citrónu progresivní daně z příjmu vymačkat pro svůj rod sladkou limonádu. Je to nejzářnější známý příklad toho, čemu účetní říkají daňové plánování. Nejlepší způsob, jak mohli insideři, to jsou totiž zasvěcení lidé, v tomto případě zevnitř kliky Rockefeller Morgan, zničit rostoucí konkurenci, bylo uvalit progresivní daň z příjmu na konkurenty a přitom v zákoně zakotvit únikové cesty pro sebe. Velmi málo zastánců progresivní daně si vlastně uvědomovalo, že hráli do karet těch, které se snažili dostat pod kontrolu. Jak poukazuje Ferdinand Lundberg ve své knize Boháči a superboháči. Citace. Stala se z toho, tedy z daně z příjmu, násoska, kterou postupně zasunovali do peněžek široké veřejnosti. Daň z příjmu byla za všeobecného jásotu široké veřejnosti zavedena co by třídní daň a postupně byla ve stylu jiu-jitsu překroucena v daň masovou. Hlavním mluvčím insiderů v Senátu byl během této doby Nelson Aldrich z Rhode Islandu, děd Aldriche Rockefellera z matčiny strany. Lundberg říká, že když Aldrich promluvil, novináři pochopili, že slova jsou jeho, avšak za jeho dramatickým projevem jistě stál velký John D. Rockefeller. Aldrich daň z příjmu v předchozích letech odsoudil co by komunistickou a socialistickou, ale roku 1909 otočil o 180 stupňů. Americký životopisný slovník doslova uvádí. Právě ve chvíli, kdy byl odpor největší, mu Aldrich vzal vítr z plachet tím, že s podporou prezidenta Tafta přednesl návrh změny ústavy, aby dal kongresu pravomoc daně z příjmu zavést. Zadní vrátka byla otevřená. Rockefellerova nadace byla v plném provozu ještě dříve, než všechny státy změnu schválili. Pečlivá organizace obou částí této kampaně představuje jeden z nejúspěšnějších finančních převratů v historii. Peníze, které to Rockefellerům vyneslo, se ani nedají spočítat. Tím, že sami sebe osvobodili od břemene, které svalili na své konkurenty, mohli Rockefellerové fungovat ve světě, který se blížil kapitalismu Laissez faire, zatímco své konkurenty utápěli ve stupňujícím se socialismu. Je to, jakoby sprintér nutil všechny ostatní běžce nést při závodě 10-kilovou zátěž. Podpora daně z příjmu vynesla starému Johnovi další dobře načasovanou výhodu. Bylo to přibližně v době, kdy soudce Kennesaw Landis nařídil rozbití monopolu Standard Oil a mazanému Johnovi D. se podařilo zabít několik much jednou ranou. Nejenže vytvořením čtyř obrovských nadací vymykajících se daňové povinnosti unikl placení daní, ale využil je také k uložení svých ztracených vkladů v různých subjektech Standard Oil. Touto změnou Rockefeller učinil své jmění nezdanitelným, takže může přecházet z generace na generaci, aniž by bylo plundrováno daněmi z nemovitosti a darovacími daněmi, které všichni ostatní lidé musí platit. Jak poznamenal Lundberg, starý John plánoval vždy s předstihem. Rockefellerové mohou každý rok nasypat až polovinu svých příjmů do svých hýčkaných nadací a odečíst si tyto dary z daně z příjmu. Nelson při schvalovacím slyšení přiznal, nadace neplatí daň z kapitálových výnosů ani daň z příjmu, takže tyto rezervy se mohou množit. Nejenže mohou, ale oni to dělají. Nadace slouží Rockefellerům nejen jako nezdanitelná kasička. Jak poznamenal časopis Business Week, skutečným motivem za většinou soukromých nadací je kontrola nad majetkem. Ve světě nadací, kde neziskové skutečně znamená nezdanitelné, dochází ke směně vlastnictví za kontrolu. Nadace skýtají Rockefellerům ještě další výhody. Mohou nakupovat, prodávat či vlastnit nemovitosti, akcie či jiné cenné papíry. Kongresmen Wright Peckman, předseda parlamentního výboru pro finanční služby, vznesl obvinění, že Rockefellerové a další nadace společně využívají své enormní portfolio k provádění manévrů, kterým se v minulosti hanlivě říkalo manipulace s trhem. Největší nadace získaly takovou moc, že Peckmanova komise došla k závěru, že hospodářský život našeho národa se nepochybně natolik propletl s nadacemi, že pokud se s tím nic neudělá, zaujmou dominantní postavení ve všech fázích amerického života. Od vydání této zprávy Peckmanovy komise počátkem 50. let 19. století se s mocí Rockefellery ovládaných nadací neudělalo absolutně nic, kromě toho, že jim bylo doporučeno pomoženo k ještě větší moci. Takže došlo na varování této zasvěcené 20 let a více let staré studie a nadaci teď zaujímají dominantní postavení ve všech fázích amerického života, jak uvidíme dále. Jsou to Rockefellerové, kdo pohodlně sedí v sedle tohoto nadačního oře. Dohromady mají nadace Rockefellerů jmění ve výši přes 10,5 miliardy dolarů, ale mají také provázanou kontrolu nad dalšími nejmocnějšími nadacemi, například Carnegie Group a obrovskou Fordovou nadací. Za Carnegieho nadacemi hledejte Rockefellery. Carnegieho 5 nadací jsou už dlouhá léta pouhými chapadly chobotnice Rockefellerů. Hlavní představitelé Carnegieho nadací jsou už po desetiletí členy Rockefellerova koordinačního výboru, tedy Rady pro mezinárodní vztahy, která je spojovací hmotou Rockefellerova establishmentu. Radou pro mezinárodní vztahy se zabývá další kapitola. Aby toho ještě nebylo málo, 2 ze 6 členů finančního výboru nadace Carnegie Corporation jsou také řediteli finančních institucí Rockefellerů. Obřím miminkem mezi nadacemi je Fordova nadace se jmění ve výši 30 miliard dolarů. Předsedou Fordovy nadace byl od roku 1953 do roku 1965 John G. McCloy. Po větší část tohoto období byl zároveň předsedou představenstva banky Chase Manhattan a McCloye vystřídal další poskok Rockefellerů Eugene Black, ředitel banky Chase Manhattan a bývalý šéf Světové banky. V současné době je v čele Fordovy nadace McGeorge Bundy, kterého dříve platila Rada pro mezinárodní vztahy. Stejně jako v případě Carnegieho nadací, je většina členů dozorčí rady Fordovy nadace členy Rockefellerovy Rady pro mezinárodní vztahy. Není těžké pochopit, jak tyto nadace mohou díky tajné spolupráci vystupovat jako jediný subjekt, jak je obvinila Peckmanova komise. Tyto ekonomické podvody, které nadace přes zuřivost informovaných daňových poplatníků střední třídy Rockefellerům umožnili, jsou však jejich nejméně zhoubným aspektem. Devastující je jejich politický a společenský vliv. Tato záležitost je natolik vážná, že ani prchlivý kongresmen Peckman se neodvážil prozkoumat stezku dlážděnou vybělenými kostmi nerozvážných kongresových vyšetřovatelů, kteří se pokoušeli zjistit, jak Rockefellerové využívají nadace k uchvácení naprosté nadvlády nad USA. První kongresový výbor, který se do takového vyšetřování pustil, byl Coxův výbor ustavený v roce 1952 pod vedením kongresmana Eugena E. Coxe, demokrata z Georgie. Warren Weaver ve svém díle Dobročinné nadace USA uvádí, že oficiálně měl tento výbor za úkol zjistit, které nadace a organizace využívají svých zdrojů k jiným účelům, než pro jaké byly založeny, a hlavně vyšetřit, které z takových nadací a organizací využívají svých zdrojů k neamerickým a podvratným aktivitám či účelům, které neslouží zájmům či tradicím Spojených států. Liberální demokraté vládnoucí kongresu nejprve zdržovali vyčlenění prostředků pro Coxův výbor a pak mu dali jen 6 měsíců na to, aby uzavřel vyšetřování, které by správně vyžadovalo několik let usilovné práce. Cox doufal, že se mu podaří odhalit nadační podvody a podvratné živly, které za nimi stojí, ale, jak poukázal Dwight McDonald, jeho strategie se minula cílem, protože vedoucí představitelé demokratů stále vládnoucích kongresu nastrčili dokonale amerikanistickému předsedovi do týmu méně oddané kolegy. Byla to totální válka, ve které šlo o miliardy. První bitva skončila závažnou obětí na životě, když kongresmen Cox během vyšetřování těžce onemocnil a zemřel. Jeden člen výboru se odmítl podílet na následném ututlání. Byl to kongresmen Carol Reese z Tennessee, bývalý předseda republikánského národního výboru a jeden z manažerů kampaně Roberta Tafta. To byl prezident v té době. Reese okamžitě požadoval nové vyšetřování. Rockefellerův establishment se zděsil, že jeho posvátné krávy by mohly jít na porážku. Jejich noviny Washington Post, které samozřejmě měly těsné svazky s Rockefellery a nikdy nebyly vyhlášené svým smyslem pro střídmost v nakládání s veřejnými prostředky, vykřičeli do světa, že Reeseova prověrka je zcela nepotřebná a představuje hloupé plýtvání veřejnými financemi. Atmosféra byla natolik vypjatá, že když Reese při své řeči v kongresu použil výrazu spiknutí, strhla se na jeho hlavu lavina hněvu a posměchu prakticky celého provládního tisku. Nadace současně spustili prudkou palbu pomluv na vrub šetření. Zatímco tisk se rozkřikoval o honu na čarodějnice, Rockefellerovi lidé v republikánské straně za oponou usilovali o zablokování vyšetřování. Jak v časopise Human Events z 5. července 1969 poukázal právní zástupce Reeseova výboru Rene Wormser, uvádí, v Bílém domě seděl republikánský prezident, byl to Eisenhower, kterého Rockefellerové plně podporovali v souboji s Robertem Taftem. Republikáni dominovali sněmovně reprezentantů a všem jejím komisím. Pan Reese byl uznávaný a významný republikán. A přesto, když byl jmenován 5členný výbor pro vyšetřování nadací, Reese zjistil, že ze 4 dalších jmenovaných členů byli 3 vybráni z těch členů sněmovny, kteří hlasovali proti spuštění vyšetřování. Klíčovým prostředníkem Rockefellerových snah rozbít vyšetřování byl člen výboru kongresmen Wayne Hayes z Ohia. Během šetření se 2 donašeči rozhodli zahrát si na Agátu Christie a začali Hayese sledovat. Zjistili, že v určitý den v týdnu chodí vždy do stejného washingtonského hotelu na oběd v uzavřené společnosti. Tihle hošánci převlečení za uklízečky zjistili, že Hayes podává poslancům informace o několika významných nadacích. Rind Wormser v časopise Hume and Evans o Hayesově taktice napsal: Pan Hayes prokázal neobyčejnou schopnost vyrušovat. Ku příkladu při jedné 185-minutové schůzi se 246krát uchýlil k nepřetržitému vyrušování. Odmítal respektovat pravidla výboru. Urážel a pomlouval svědky, právního zástupce výboru i samotné členy výboru. Jeho neústupnost si nakonec vyžádala ukončení slyšení. Bezostyšný kongresmen Hayes své chování dokonce Wormserovi vysvětlil. Pan Wormser ve své knize Nadace, jejich moc a vliv napsal: Pan Hayes nám jednou řekl, že ho kontaktoval Bílý dům a požádal ho o spolupráci při maření činnosti tohoto výboru. Hayesův výbor byl kvůli nedostatku času, lidí a peněz nucen své vyšetřování soustředit na různé Rockefellerovi a Carnegieho nadace a na obrovskou Fordovu nadaci. Výbor zjistil, že jednou z prvních oblastí, do kterých John D. své peníze investoval, bylo vzdělávání. Taťka Dola Ropák jmenoval svého asistenta Freda Gatese do čela odboru všeobecného vzdělávání. Gates v prvním vydání občasníku odboru vyklopil Rockefellerovu filozofii vzdělávání. Ta zněla takto: Sníme o neomezených zdrojích a dokonale tvárných lidech, kteří se odevzdávají našim tvůrčím rukám. Zbavujeme se současných konvencí vzdělávání a nezatížení tradicí vnukáme vděčnému a vnímavému venkovskému lidu naši vlastní dobrou vůli. Později odbor všeobecného vzdělávání rozšířil své obzory a vzal do svých tvůrčích rukou i městský lid. Za tímto účelem Rockefellerovi a Carnegieho nadace, které mnohdy měly provázaná představenstva a mnohdy postupovali ve vzájemném souladu, začali na začátku 30. let podporovat Johna Dwaye a jeho marxistické pedagogy obrovskými částkami peněz. Jak říká Rind Wormser: Na vybraných univerzitách, zejména na kolumbijské, stanfordské a chicagské, byly zřizovány výzkumné a pokusné stanice. V těchto Rockefellerových a Carnegieho nadacích pracovaly mnohé významné postavy éry korupce amerického vzdělávání. Zde nadace pěstovaly nejzarytější akademické zastánce zvratu amerického systému a jeho náhrady systémem socialistickým. Carnegieho a Rockefellerova nadace skočili do financování vzdělávání a společenských věd rovnýma nohama. Během první třetiny 20. století nadace, hlavně Carnegieho a Rockefellerova, ku příkladu stimulovali 2/3 celkového nadačního financování všech institucí vyššího vzdělávání v Americe. V tomto období komplex Carnegieů, Rockefellerů pokryl 20% celkových příjmů vysokých škol a stal se tedy doslova jakýmsi ministerstvem školství USA. Výsledkem byl prudký sklon k socialisticko-fašistické ideologii, jak uvádí Rind Wormser, právní zástupce Hayesova výboru. Za ta léta se vyvinul velmi mocný komplex nadací a příbuzných organizací k aplikaci vysokého stupně kontroly nad vzděláváním. Rockefellerova a Carnegieho skupina nadací jsou součástí tohoto komplexu a v podstatě mají na starost celý jeho provoz. Tyto nadace se prostřednictvím grantů v hodnotě stovek milionů dolarů postarali o celonárodní přijetí teorie progresivního vzdělávání a liberálnosti nepokrytého socialisty Johna Deweye. Produkty této teorie již po několik desetiletí šlapou po naší akademické půdě. Tradicionalistické učitelé, kteří se deweismu silně bránili, převálcovali pedagogičtí propagandisté z penězi Rockefellerů a Carnegieů za zády. Národní vzdělávací asociace, hlavní nátlaková skupina USA v oblasti vzdělávání, dostávala rovněž značné prostředky od nadací Rockefellerů a Carnegieů. Ona se také svou nezanedbatelnou silou postavila za Deweyovy názory. Jak Národní vzdělávání asociace tvrdila v jedné zprávě, skomírající laissez-faire musí být zcela zničeno a my všichni, včetně vlastníků, musíme být podrobení vysokému stupni společenské kontroly. Od té doby, co proběhla decentralizace amerického školského systému, se nadace soustředili na ovlivňování škol, zejména Kolumbijské univerzity, to byla líheň deweismu, a na financování psaní učebnic, které následně přijaly školy po celých Spojených státech. Tyto nadacemi vytvořené učebnice měly tak silný sklon k socialismu, že Wormser došel k závěru, že sotva lze uvěřit, že Rockefellerova nadace a Národní vzdělávací asociace tyto učebnice vůbec mohly podporovat. Ale pravdou je, že Rockefeller je platil a Národní vzdělávací asociace je široce a celostátně propagovala. Není divu, že právní zástupce Reeseova výboru Wormsem říká, že důkazy shromážděné během Reeseova vyšetřování nadací a po něm, to je citát teď, vedou ke zjištění, že mezi jistými předními pedagogy USA skutečně existovalo cosi na způsob spiknutí s cílem nastolit prostřednictvím našeho školského systému naprostý socialismus. Kongresmen Cox tyto nadace pranýřoval právě z těchto důvodů. Jmenoval konkrétně Rockefellerovu nadaci, jejíž zdroje sloužily k financování jednotlivců a organizací, které měly za úkol vnést komunismus do soukromých i veřejných škol této země, znevažovat Ameriku a vyzdvihovat Rusko. Není ani třeba říkat, že kontrolou nad učebnicemi získali progresivisté cestu přímo do mysli milionu studentů státních škol. Jak poznamenal John T. Flynn, nebylo nutné otrávit každou kapku vody tekoucí z každého kohoutku v daném společenství. Stačilo jednou kapkou otrávit celý rezervoár. Toto spiknutí bylo natolik úspěšné, že už v červnu 1955 byla Asociace progresivního vzdělávání založená Johnem Deweyem úředně rozpuštěna. Prezident asociace dr. H. Gordon Halfish to vysvětlil takto. Asociace progresivního vzdělávání byla roku 1919 založena jako protestní hnutí proti tradičnímu vzdělávání. Hnutí bylo do značné míry založeno na filozofii Johna Deweye. Jedním z důvodů ukončení činnosti asociace je, že americké školy již mnohé z praktik, které prosazovala, naprosto přejali. Toto progresivní vzdělávání je vzdělávání Rockefellerů. Konec konců ho navrhli, propagovali i zaplatili. Ti, kdo mají pod kontrolou vzdělávání, během několika generací ovládnou národ. Rockefellerové jsou už po 5 nebo 6 desetiletí u kormidla amerického vzdělávání. Vzdělávání je mocným nástrojem ovládání myšlení a postojů lidí, ale nikoliv jediným. Náboženství má rovněž velký vliv na veřejné mínění. Dynastie Rockefellerů již mnoho let financuje unijní teologický seminář New Yorku, který se tak výrazně zasloužil o přesměrování kněžstva vstříc socialistickému fašismu a zničení principů tradičního křesťanství. Tento nanejvýš vlivný seminář je známý svým obratem ke křesťanskému komunismu. V oblasti náboženství Rockefellerové dlouhá léta obdarovávali především neblaze proslulou Federální církevní radu, kterou americká námořní rozvědka v roce 1936 označila za nejnebezpečnější podvratnou organizaci v zemi. Podle námořní rozvědky to je velká radikálně pacifistická organizace, která zastupuje asi 20 milionů protestantů v USA. Její vedení však sestává z malé skupiny, která diktuje pravidla. Je vždy enormně aktivní ve všech záležitostech zaměřených proti národní obraně. Federální rada v mnoha svých oficiálních prohlášeních napadala svobodné podnikání, kapitalismus a americký životní styl a směle obhajovala socialismus. Federální rada ve své oficiální zprávě z roku 1932 uvedla: křesťanský ideál volá po podpoře plánovaného hospodářského systému. Vyžaduje, aby spolupráce nahradila soutěž, co by fundamentální metodu. Na hromadné schůzi v Indianapolis v prosinci 1932 federální rada jednohlasně přijala toto socialistické krédo. Církve by se měly zasadit o sociální plánování a dohled nad penězi a měnovým systémem a ekonomickými procesy. V následujícím roce, tedy v roce 1933, rada opět oficiálně prohlásila: křesťanské svědomí se nemůže spokojit s ničím méně než s naprostým nahrazením pohnutek soukromého zisku pohnutkami vzájemné pomoci a dobré vůle. Federální rada byla tak pobuřující hlásnou troubou evangelia podle svatého Stalina, že byla nucena se přejmenovat. Stala se pak Národní církevní radou, která dnes podle svých vlastních tvrzení zastupuje asi 40 milionů protestantů. Národní církevní rada sice už nemá tendenci vychvalovat Sověty tak otevřeně jako její předchůdkyně, ale fundamentalistické křesťanské organizace ji opakovaně odsuzují za svou otrockou věrnost propagaci radikálního socialismu a vřelý vztah k Moskvě. Dnes, po 40 letech horlivého antiamerikanismu a propagace totalitní vlády doma i v zahraničí, se Národní rada stále těší štědrosti rodu Rockefellerů. Její bývalý prezident J. Irvin Miller je věrným frontmanem Rockefellerů a členem správní rady Fordovy nadace. Poznámka pod čarou. Národní rada věnovala stovky tisíc dolarů na nákup zbraní pro revoluční komunistické skupiny v Africe. Komunisté tyto zbraně používají k vraždění křesťanů, zatímco tisíce amerických kněží předstírají, že to nevidí. Není-li to vražda v zastoupení, pak je to co? Rockefellerové prostřednictvím svých mnoha nadací investovali své peníze tam, kde měli největší vliv a nejvíce jim prospěli. A zdaleka největší zisky ze své dobročinnosti měli a mají právě Rockefellerové. Otázka, která se v této chvíli většině čtenářů honí hlavou, bez pochyby zní, proč Rockefellerové, největší kapitalisté na světě, věnovali stovky milionů dolarů k financování svých údajných nepřátel socialistů. Jelikož Rockefellery všichni považují za kapitalisty, řekli byste, že by měli své bohatství využívat k podpoře filozofie individuální svobody. Pravdou je ale pravý opak. Za dobu existence nadací Rockefellerů se nám nepodařilo vypátrat jediný projekt, který by prosazoval svobodné podnikání. Ve skutečnosti všechny granty Rockefellerů, kromě těch v oblasti medicíny a vědy, a některé z těchto grantů jsou na nejvýše pochybné, byly přímo či nepřímo použity k prosazování ekonomického a sociálního kolektivismu, to je socialistického fašismu. Rozumní lidé se ptají, co mohlo Rockefellery vést k financování kolektivistických snah, které jsou na první pohled v protikladu s jejich zájmy. Zapomínají, že John D. Rockefeller byl machiavelista, který se chlubil svou nenávistí ke konkurenci. Rockefeller při každé příležitosti využíval vládu k prosazování svých vlastních zájmů a poškozování svých konkurentů. Monopolní kapitalismus není možný bez vlády, která má moc zadusit možnou konkurenci. Nejsnažší způsob, jak ovládnout či zničit konkurenci, není překonat ji na trhu, ale využít moci státní správy k jejich vytlačení z trhu. Chcete-li na národní úrovni ovládnout obchod, bankovnictví, dopravu a přírodní zdroje, musíte dostat pod svou kontrolu federální vládu. Chcete-li si vy a vaše parta vybudovat celosvětový monopol, musíte se zmocnit vlády nad celým světem. Rockefellerové nejsou lidumilové. Jsou to mocichtiví machiavelisté. Jejich falešná dobročinnost jim slouží jako zástěrka pro uchvácení moci v měřítku, na které by byl starý John D. hrdý. Tady máme fotky, jak nezvolený viceprezident USA Nelson Rockefeller vede kampaň za utopení americké suverenity v globálním superstátu. Dlouholetý internacionalista Alan Cranston je také zaniceným příznivcem globální vlády, čímž porušuje přísahu senátoru Spojených států. Senátora Spojených států. Takže, jak vidíte, globalisté nastoupili. A vážení posluchači, skončila kapitola čtvrtá a pátou kapitolu si necháme zase na příští pořad. Ta pátá kapitola se jmenuje Establishment existuje. Ale jak jsem řekl, necháme si to na příští pořad, abychom tuto kapitolu si mohli přečíst a vyposlechnout celou.